Queridos hermanos y hermanas, amigos todos.
Дорогие браты и сестры, все дорогие сябры.
Gracias, Alteza, por las diferentes palabras que me habéis dirigido.
Дякую вам, ваша великость, за слово поваги, які ви звернули до мене, до мене усіх. Ті слова, які з'являються кранаючим рехом глибоких почуттів любові синов і дочок гэтых високородних земляў до наступника Петра. У глибині серця человек завсёды адчувае сябе ў дарозе, у пошуку праўды. Касцёл удзельнічае ў гэтым глыбокім чалавечым жаданні і суправаджае чалавецтва ў памкненні да поўні свайго быцця. У той жа час касцёл мае ўласны шлях, які пралягае праз веру, надзею і любоў, каб зрабіць Хрыста бачным усяму свету. Яго місія і шлях усё больш быць прысутнасцю Хрыста з пасярод мужчын і жанчын. Хрыста, які стаў для нас мудрасцю ад Бога і справядлівасцю, і асвячэннем, і адкупленнем. Таму я вырушыў у дарогу, каб пацвердзіць маіх братоў і сясцёр у веры. Вось такім жа чынам я далучаюся да вялікай колькасці мужчын і жанчын, якія на працягу стагоддзяў прыбывалі да Кампастэлы з усіх куткоў гэтага паўвострава, з усёй Еўропы і нават усяго свету, каб стаць на калені ля падножжа святого Якуба і даць яму перамяніць іх сэрцы праз сведчанне веры. Яны, кручучы па слядах надзеі, пракладалі шляхі культуры, малітвы, міласэрнасці і навяртанні. Гэтыя шляхі сталі бачнымі ў касцёлах, шпіталях, у кляштарах, палацах і мастах. Такім чынам, Іспанія і ўся Еўропа атрымалі сваё непаўторнае духоўнае аблічча, пазначанае пячаткай Евангелля. Менавіта ў якасці вестуна і сведкі Евангелля я прыбуду таксама і ў Барселону, каб падмацаваць веру яе народа, гасціннага і дынамічнага. Вера, засеяная тут яшчэ на золку хрысціянства, заквітнела і ўзрасла ў палаючым цяпле незлічонага мноства прыкладаў святасці, што выявіліся ў шматлікіх актах дабрачыннасці, культуры і адукацыі. Гэты ўклад і ініцыятывы вашай доўгай гісторыі таксама і сёння разам з двума прыгожымі месцамі, якія я маю магчымасць наведаць, запрашаюць мяне звярнуцца ў думках да ўсіх народаў Іспаніі і Еўропы. Як і слуга Божы Ян Павел II, які з Кампастэлы зрабіў заклік да старога кантыненту, каб даць новы імпульс росту і хрысціянскіх каранёў, я таксама хацеў бы заахвоціць Іспанію і Еўропу, каб будавала сучаснасць і праектавала сваю будучыню на аснове аўтэнтычнай праўды аб чалавеку, свабодзе, якая паважае гэтую праўду і ніколі не шкодзіць ёй, у атмасферы справядлівасці для ўсіх, пачынаючы з самых бедных і самых безабаронных. Іспанія і Еўропа, не займайцеся толькі матэрыяльнымі запатрабаваннямі людзей, але і іх маральнымі і сацыяльнымі, духоўнымі і рэлігійнымі патрэбамі, якія таксама з'яўляюцца абсалютна неабходнымі для нашай агульнай чалавечнасці. І толькі такім чынам можна эфектыўна, цэласна і плённа спрыяць дабру чалавека. Дарагія сябры, я зноў дзякую за ваш сардэчны прыём і за вашу прысутнасць у гэтым аэрапорце. Хачу зноў выказаць любоў і блізкасць любым сынам і дочкам Галісіі, Каталоніі і іншых народаў Іспаніі. Даручаючы маё знаходжанне ў вас заступніцтву святога апостола Якуба, прашу Бога даць вам яго благаславленне.
Vos alcancen a todos.